Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyeyi vel mursalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Rabbi şerah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Aziz ve değerli Müslüman bazı ve kardeşlerim, ilk önce özümə, sonra sizin her birinizi uzun öpüyük. Ama Rabbimizden hak təqvasıyla qorxmağı nəsib edirəm. Ve ilk önce özümə, sonra sizin her birinizi ucu ve büyük olan Allah Subhanahu ve Taala'dan korkmağı nesil edirəm. Ve həmçində Allah Subhanahu ve Taala dua edirəm ki, Rabbimiz bizleri bu dünyada da ve ahirette de möhkəm bir kəlimə olan La ilahe illallah Muhammed Resulullah kəlməsiyle sabit qədəm etsin. İnşallah dinimizi öyrənək, deməli 8-ci buraxılışdır Ramazan ayında. Yenə də qonağımız Mədinə Beynəlxalq İslam Universitetinin məzunu Eşən Şəkərov qardaşımızdır. Eşən qardaş, Allah sizdən razı olsun, gəlmişsiniz. Və bugünkü mövzumuz da həm Ramazan barəsidir və həmçində dua barəsində olacaq. Ki, hər bir müsəlmanın bu Ramazan ayında dualarını daha da çoxaltması lazımdır. Çünki biz Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem həyatına baxanda biz görürük ki, Allah Rasulü Ramazanda daha fəal idi, daha çox ibadətlərə həris idi və həmçində ailəsini də ibadətlərə daha çox cəlb edərdi. Və inşallah qardaşlarım, sonda vaxt qalırsa suallara cavab verəcəyik, paylaşımları etməyi yaddan çıxarmayın. Buyurun, Eşən qardaş.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vəssalatu vəssalamu alə eşrefil enbiyai vəl mursalin. Nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi ecma'in. Elhamdülillah, Allah'a həmd edirəm ki, Allah təala bizə bu şərəfli və əzəmətli aya yetişməyə nəsib edib. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah təala bizi bu ayı itaat üzərində onun razı qaldığı, sevib və razı qaldığı əməllərlə başa vurmağı bizə nəsib eləsin. Amin. Və günahlarımızın bağışlanmasına və cənnətə daxil olmağımıza səbəb eləsin. Amin. Həqiqətən də Ramazan ayı çox əzəmətli bir aydır və çox böyük bir nemətdir. Və bu neyməti dəyərləndirmək lazımdır. Yəni, insan gərək bu aya, əgər Allah Taala onu bu aya yetişməyə müvəffəq edibsə, demək ki, ona böyük bir xeyir istəyib. Sadəcə insanın üzərinə düşən bu aydan lazımınca istifadə eləsin. Çünki insan bilmir, yəni gələn Ramazana biz yetişəcəyimmi? Hətta bilmirik, bu ayı yarısına çatdıracaqmı
və ya sona qədər çatacaq
və ya sona qədər çatdıracaqmı? Yəni bilmirik. Ona görə hər günümüz bizim üçün bir fürsətdir. Nəinki Ramazan, ümumiyyətlə dünya həyatı bizim üçün bir tarladır və kim burada nə əkirsə, sözsüz ki, qiyamət günü onu rəhrəsini görəcəkdir. Və bu ayda edilən və bu aya xas olan ibadətlərdən biri də duadır. Və dua ən əzəmətli ibadətlərdən biridir. Və uca Allah Quran-ı Kərimdə, əgər diqqət etsək, Əl-Bəqərə surəsində Ramazan ayı ilə, yəni orucla əlaqəli ayələri qeyd etdikdə, oruc ayələrinin ortasında belə bir ayəni qeyd edir Allah təala. Belə bir ayə buyurur. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Uca Allah buyurur ki, qullarım səndən mənim barəmdə soruşsalar, mən onlara yaxınam. Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da mənim çağırışımı qəbul edib, mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər. Və bu ayə Əl-Bəqərə surəsinin 186-cı ayəsidir. Və bu ayəyə ümumiyyətlə fikir versə görərik ki, bu ayə özündən əvvəl, yəni 185-ci ayə Şəhru Ramadan əlləzi unzilə fihil Qur'an, yəni bu ayə ilə deməli insanlara doğru yol, doğru yol göstərən, bu yolun və haqq ilə batili ayət edənin açıq aydın dəlilləri olan Quran Ramazan ayında nazil olmuşdur. Bu ayə ilə deməli növbəti ayə 187-ci ayə isə Uhillə ləkum leylətəs-siyami rafəthu ilə nisəikum. Ramazan gecəsi ailənizə, yoldaşınıza yaxınlıq etmək sizə halal edildi. Və bu iki ayın ortasında yerləşir. Deməli, 185 Ramazan ayı barədə və 187 Ramazan ayında icazəli olan əməllər və bu ayın ortasında 186-da Uca Allah buyurur ki, qullarım səndən mənim barəmdə soruşsalar, mən onlara yaxınam. Bu ayını qeyd edir. Və təfsir alimləri qeyd edirlər ki, bu ayənin, yəni oruc ayələrinin arasında yəni gəlməsi heç də, deməli, bunun böyük bir hikməti var. Və bunun da hikməti ondan ibarətdir ki, Ramazan, yəni oruc insan oruclu olduqda və həmçində Ramazan ayı dua ayıdır. Yəni bu ayın xüsusilə dua ibadətinə, dua ibadətinin yəni bu xüsusilə bu aya aid olmasına dəlalət edir. Çünki burada insanın duasının qəbul olmağına iki əzəmətli şərt var. Bunlardan biri nədir? İnsanın orucda olması, yəni özünün ibadətdə olması səbəb var. Yəni iki böyük səbəb var, yəni duanın qəbul olmasına. İkincisi isə ayın, yəni əzəmətli olması. Və belə olan halda bu iki halın, yəni bu iki səbəbin, yəni ayın şərəfli ay olması, zamanın şərəfli zaman olması, ikincisi isə insanın özünün ibadətdə orucda olması, ixlaslı olması bu duanın qəbul olmasına səbəbdir. Ona görə də Uca Allah məhz burada, yəni oruc ayələrinin arasında bu ayəni qeyd etmişdir. Və necə ki, başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, üç nəfərin duası rədd olunmur, yəni qaytarılmır. Bunlardan biri ədalətli imam, rəhbər, oruclu insan, orucunu açdığı zaman və bir də məzlum, yəni zülmə məruz qalmış insan. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, üç nəfərin duası qəbul olunandır. Oruclu insan, zülmə məruz qalmış və həmçində müsafir.
Səfərdə olan.
Bəli. Və ümumiyyətlə, biz fikir versək, bu ayəyə fikir versək, Allah təala buyurur ki, qullarım səndən mənim barəmdə soruşsalar, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xitab edir, deyir, qullarım səndən mənim barəmdə soruşsalar, mən onlara yaxınam. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Allah təala demədi ki, de onlara, yəni belə demədi, birbaşa dedi ki, mən onlara yaxınam. Halbuki başqa ayələrdə, məsələn, başqa ayələrdə, Əl-Bəqərə surəsində məsələn Allah təala buyurur ki, yəsəlunəka anil əhillə. Səndən yeni doğulmuş aylar barədə soruşarlar. De ki, qul hiyə məvaqitu linnəsi vəl həc. Yəni, insanların ibadətlərini və həcə yerinə yetirmələri üçün, yəni təzə doğulmuş aylar bunun üçündür. Fikir isə burada de sözü gəldi. Yəni, yəsəlunəka anil əhillə, qul. Və yaxud başqa bir ayədə, yenə Bəqərə surəsində, yəsəlunəka məzə yunfiqunə, qul. Qul mə ənfəqtum. Yəni, səndən nə infaq edəcəkləri, yəni Allah yolunda nəyi xərcləyəcəkləri barədə soruşurlar. De ki, sonra Allah təala buyurur ki, nəyi lazımdır. Və yaxud başqa bir ayə, yenə Bəqərədə, və yəsəlunəka anil yətəmə, səndən yetimlər barədə soruşurlar. Qul, yenə də ayə ardında, de ki, başqa Bəqərə surəsi yenə də yəsəlunəka anil şəhril harami qitalin fi səndən haram aylarda döyüşmək barədə soruşurlar. Qul qitalun fihi kəbir de ki bu aylarda döyüşmək böyük günahdır. Və sair çoxdur bu mənada ayələr. Bu fikir versək digər ayələrdə yəsəlunəka səndən soruşurlar de sözü gəlir. Amma bu ayədə isə dua ilə əlaqəli ayədə fikir versək bu söz işlənmədi. Yəni qul sözü işlənmədi. Allah təala birbaşa deyir ki, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَى
Yəni, dua məsələsində de ki, sözü gəlir.
Bəli, bəli. Alimlər deyirlər ki, niyə görə? Çünki digər şəriət əhkamlarında bizimlə Allah arasında vasitəçi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə çatdırır. Amma dua məsələsində isə heç bir vasitəçiyə ehtiyacı yoxdur.
Yəni, bu həmçinin cavabıdır ki, insan duasında Allaha hər hansısa bir kimsəni, övliyə olsun, seyid olsun, şərik qoşmamalıdır.
Bəli.
Birbaşa Allah Taala ayədə deyir ki, istəməndir.
Bəli, yəni Allah Taala bildirir ki, mənimlə qulum arasında, yəni dua məsələsində heç nəyə ehtiyac yoxdur.
Subhanallah.
Allah. Və izə sələfə ibadə anni fə inni qarib ucibu da'vətə da'i izə da'am. Dua edən zaman duasını qəbul edərəm. Yəni ehtiyac yoxdur kiməsə müraciət etmək, birbaşa Allahdan istəmək lazımdır. Və həmçinin bu ayəyə fikir versək, ayənin ardında uca Allah buyurur ki, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Allah da ayənin ardında buyurur ki, qoy onlar da mənim çağrışımı qəbul etsinlər və mənə iman gətirsinlər ki, bəlkə doğru, ümid olunur ki, doğru yolda olarlar. Və bu da dəlalət edir ki, duanın qəbul olmasının səbəblərindən biri də demək, etiqadın düzgün olmasıdır. وَلِيُؤْمِنُوا بِي Yəni, qoy onlar da mənə iman gətirsinlər. Yəni, istəyirsinizsə, Allah sizin duanızı qəbul etsin, Allaha iman gətirin. Düzgün şəkildə. وَلِيُؤْمِنُوا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Qoy onlar da mənim çağrışımı qəbul etsinlər. Yəni, mənə itaət etsinlər. Bu birinci. İkincisi isə وَلِيُؤْمِنُوا بِي Mənə İman gətirsinlər. Demək ki, duanın qəbul olması üçün həm insanın etiqadı düzgün olmalıdır, yəni Allaha imanda olmalıdır, həm də kamil itaətdə olmalıdır, yəni Allahın buyurduqlarını yerinə yetirməlidir. Yəni, əgər istəyirsənsə, sənin duan qəbul olunsun, birinci növbədə Allaha iman gətirməlisən, düzgün iman, ikincisi isə Allahın buyurduqlarını yerinə yetirməlisən. Yoxsa, məsələn, bəziləri, baxırsan, şikayət edirlər ki, duam qəbul olmadı və s. Amma baxsan özünə nə etiqadı doğrudur, nə də ki, Allahın əmrlərindən də baxırsan ki,
naqisdir.
Çox naqisdir, bəli, az yerinə yetir və ya... Yəni, əgər sən duavın qəbul olmasını istəyirsənsə, bu iki şərt səndə olmalıdır. Birincisi, Allaha itaət eləməlisən, yəni Allahın buyurduqlarını yerinə yetirməlisən. İkincisi isə... Demək, iman gətirməlisən. Yəni, Allaha düzgün iman gətirmək. Yəni, imanın da şərtlərini biz bilirik. Yəni, Allaha iman gətirmək, tək Allahın varlığına iman gətirməklə kifayət eləmir. Allaha iman gətirirsənsə, demək ki, Allahın elçilərinə də iman gətirməlisən.
Bəli.
Kitablarına da, mələklərinə də, həmçinin
ahirətə
də və qəza qədərə və s. Yəni, imanın altı şərti. Və bu, demək, duanın qəbul olmasının səbəblərindən. Həmçinin duanın qəbul olmasının başqa səbəbləri də var. Və inşallah indi biz istəyirəm bu mövzumuzda, demək, duanın qəbul olma birinci şərtləri, hansı şərtlər var duanın qəbul olması üçün. İkincisi, həmçinin duanın ədəblərindən danışaq.
Yəni, ümumiyyətlə, Eşən qədər, mən bilirəm, başa düşürəm ki, yəni, müsəlman, Yəni, həris olmalıdır ki, o duanın qəbul olunan vaxtlarını axtarmağa. Yəni, bu cür həris olmalıdır.
Bəli.
Çünki Allah Taala da biz bilirik ki, o müəyyən vaxtlar təyin edib ki, insanlar o vaxtda Allaha daha çox yaxın. Məsələn, yağış yağanda.
Bəli.
Biz bilirik ki, duaların qəbul olunan. Və yaxud da gecənin üçdə biri. Çoxsa elə düşünür ki, mən gecənin üçdə biri ancaq təravih qılıb, bu ilə kifayətlənir. Amma Quran oxumağı da var, dua etməyi də var. Buyurun.
İnşallah biz yəni, namazın, duanın qəbul olan yerləri barədə Yəni, mən qısa olaraq yığmışam, yəni müəyyən 10 yer, 10 demək yerdə duanın qəbul olan yerlərdir. İnşallah bu barədə biz birazdan toxunacağıq.
İnşallah.
İstəyərdim hal-hazırda, demək, mövzumuzu davam etdirək, duanın fəziləti barədə. Ümumiyyətlə, birinci bunu deyim ki, dua ibadətdir. Deməli, ibadət və ən əzəmətli ibadətlərdən biridir. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah üçün duadan hörmətli şey yoxdur. Yəni, heç nə yoxdur. Duadan hörmətli Allah da Allah üçün heç nə yoxdur. Və həmçində, demək, Allah dua ona dua edən qulları sevir. Yəni, dua edən, yəni bunları bildikdə duaya daha da həris olur. Yəni, bu duanın fəziləti. Niyə görə fəzilətini qeyd edirəm ki? Yəni, insan bir şeyin fəzilətini biləndə ona daha çox can atır.
İbadət daha həris olur. Daha...
Yəni, insan o ibadəti edirsən, amma fəzilətini bilməyəndə ola bilər ki, hardasa insan o qədər də can atmırsan. Amma bir ibadətin fəzilətini bildikdə insan ona daha da can atır. Və ona görə də qeyd etmək istəyərdim. Birinci növbədə dua Allaha ən hörmətli əməllərdən biridir. İkincisi, Allah dua edənləri sevir. Yəni, ona dua edənləri sevir. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allahın dua edərək fəzilətindən istəyin. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Həqiqətən, Allah ondan istənilməsini sevər. Yəni, Allah sevər ki, qulu ona dua eləsin. Həmçinin dua Allahın qəzəbinin qarşısını alır. Yəni, Allah Taala əksinə, bayaq qeyd elədi ki, Allah ona dua edən qulları sevir, əksinə, ona dua etməyən qullarına da qəzəbi tutur. Və ona da hədisdə gəlir ki, Allah ondan istəməyənə qəzəblənər. Və ona görə də insan dua etməklə neynir? Sanki Allahın bu qəzəbinin qarşısını almış olur. Və necə ki, alimlər qeyd edirlər ki, Allahın qəzəbinin qarşısını almaq vaciblərdəndir. Yəni, insana vacibdir ki, Allahın qəzəbinə düşməsin. Və dua da bu səbəblərdən biridir. Və həmçində dua insanı acizlikdən uzaq edir. Uzaq olmasına dəlalət edir. Dua etməyən insan isə acizdir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, insanların ən acizi dua etməkdə acizlik edən və ən xəsisi isə salam verməkdə xəsislik edəndir. Və ona görə bax, bu şeylər duanın fəzilətinə dəlalət edir və biz insan həris olmalıdır.
Allahdan istəmək.
Bəli, bəli.
Yəni, utanmamalı şəkildə. Çox vaxt görürsən, qardaşlar deyir ki, mən utanıram Allahdan, məsələn, filan şeyi istəməkdir. Necə istəyirəm?
Ya, bu şeytanın vəsvəsəsidir. Əksinə bu, bəli, əksinə insan bilməlidir ki, o əksinə, əstəxvə, insan belə deməklə Allahı insana oxşadır, məxluqa bənzədir. Çünki insanlardan istəyəndə insanın xoşu gəlməz və yaxud insan bezər.
Yəni, mən məsələn, fikrimdənsə bir dəfə borcalaram, amma ikinci dəfə alanda deyəcək mənə ki...
Bu, insana xas olan bir xüsusiyyətdir ki, insan ondan ki, istəniləndə xoşu gəlmir. Amma Allah Taala isə, əksinə Allah Taala ondan istəməyənə qəzəblənir.
Qəzəblənir.
Çünki Allah insan, qul Rəbbinə dua etdikdə öz Rəbbinin qarşısında acizliyini bildirir, etiraf edir.
Bəli.
Və sonra keçək burada duanın qəbul olması şərtləri. Yəni, sözsüz ki, duanın bəzən, bayaq qeyd elədik, ayədə ikisini qeyd elədik. İndi daha artığını bir başqa şərtlərə toxunaq. İlk növbədə dua ixlas, ibadət olduğu üçün, yəni bayaq qeyd elədik ki, dua ibadətdir. Birinci şərt, ən əsas şərt olan ixlasdır. Yəni, insan duanı Allaha eləməlidir. Allahdan istəməlidir, bəli. Allahdan başqasına, qeyrisinə dua etmək şirkdir. Necə ki, ibadətlərdən hansısa birini Allahdan qeyrisində sərf etmək şirkdir, Allaha şərik qoşmaq sayılır. Həmçində dua da ibadətdir və duanı da Allahdan başqasına etmək, demək, şirk sayılır və bu böyük günahlardan, ən böyük günahlar. Hansı ki, qiyamət günü Allah Taala bu günahı bağışlamır.
Eşən qardaş, istərdim burada bir balaca, biraz geniş danışaq. Çünki bu elə bir məsələdir ki, yəni ixlaslı olmaq, Allaha şərik qoşmamaq, məsələn, şirkin nə olduğunu bir balaca başa salaq insanlara ki, bilsinlər. Və həmçində ibadətdə dua eləyəndə şirk necə olur? Yəni, insan necə dua eləyəndə Allaha şərik qoşur? Yəni, qısa şəkildə, çünki bu sizə çox maraqlı, önəmlidir. Çünki bax, burada sual verirlər ki, mən deyir, dua eləyəndə deyir, 12 imamı çağıram, peyğəmbəri çağıram. Yəni, belə bir şey olarmı?
Yox, yox. Ümumiyyətlə, şirk nədir? Şirk Allaha aid olan, yəni Allaha xas olan ibadətlərdən hansısa birini Allahdan qeyrisinə sərf etməkdir. Və bu ibadət, bu sözü genişdir. Yəni, ibadətin tərifi nədir? Allahın sevi və razı qaldığı hər bir qəlbə və əməllərdir. Yəni, insan bu əməllərdən, yəni, məsələn, namaz, istər həc olsun, istər dua olsun, istər sədəqə olsun, bu şeylərdən heç birini Allahdan başqasına sərf etməməlidir. Yəni, dua Allaha yönəlməlidir, Allahdan istənilməlidir. Yəni, qadir olan Allahdır. Allahdır verən, Allahdır mani olan, yəni, hansısa bir demək
nimət yəni, övlad verən, şəfa verən, ruzi verən, bu hamısı Allah
Taala Allah qadir. Qadir olan və bu bu şeylər yalnız Allahdan istənilməlidir. Yəni şirk budur.
Bəli.
Və şirk o demək deyil ki, bəziləri elə bilir ki, deyirlər ki, elə nə oldu deyirsiz şirk, şirk, şirk. Əksinə, əslində bu elə bir məsələdir ki, yəni niyə görə bu xüsusən qeyd olunur? Çünki bütün peyğəmbərlər məhz bunu izah eləməyə gəlirlər.
Yəni, bu da bağışlanılmayan bir günah.
Bəli. Və Əlbəttə.
Bəs insan içki içə bilər, tövbə edə bilər.
Qiyamət günü. Yəni, qiyamət günü bağışlanır. Yəni, amma bu dünyada, bəli, bağışlanır. Bu dünyada bağışlanmayan heç bir günah yoxdur.
Tövbə etməsə, özünü dünyası dəyişsə.
Əgər bu cür bu halda dünyası dəyişsə, o artıq Allah Taala bu günahı bağışlamayacaq. Allahı tanımağa gəlincə, yəni Allah Taalanı tanımağa hamısı tanıyır. Hətta Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə peyğəmbərin göndərdiyi Qureyş o müşrikləri də Allahın varlığına inanırdılar. Yəni Allahın varlığına inanmaq artıq tövhid demək deyil ki, yəni sən artıq tövhid üzərindəsən. Allah Taala Quranda deyir ki: "Vəla in sa'altahum man xalaqa as-samawati vəl-ard layəqulunna Allah." Yəni əgər deyirsən onlardan, ey Muhammed, müşriklərdən soruşsan ki, göyləri və yeri kim yaradıb, deyəcəklər Allah. Bəli. Yəni bu gün kiminsə deməsi ki, məsələn Allahı tanıyıram, Allaha inanıram. Məsələn, biz xaçpərəstlər, onlar da Allaha inanırlar. Sadəcə Allaha şərik qoşaraq inanırlar.
Bəli.
Yəni əsas budur ki, insan Allahı tanımaqla bərabər ona şərik qoşmamalıdır.
Bəli. Çünki insanların o, məsələn, çağırırlar, məsələn, filan kəsin xatirinə və yaxud da 12 imamın xatirinə və yaxud da peyğəmbərin belə xatirinə. Çünki onların da biz bilirik ki, Allahın o ehtiyacları var insanların.
Ümumiyyətlə dua,
hər bir şey.
Bəli, bəli. Bu məsələyə toxunacağıq biz inşallah. İnşallah. Yəni, duanın şərtlərindən biri. Ümumiyyətlə dua bayaq qeyd elədiyim kimi ibadətdir.
Bəli.
Düzdürmü? Və ibadətin də qəbul olunması üçün, yəni digər ibadətlər kimi, yəni necə ki, məsələn, namaz ibadətdir.
Orucun özünə məsələn.
Oruc ibadətdir.
Bəli.
Namazın qəbul olması üçün nə olmalıdır? İlk növbədə namazı Allah üçün qılmalıdır insan. İkincisi isə namazı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə qılıbsa elə olmalıdır.
Bəli.
Dua da elədir. Dua da ibadətdir. Duanın da qəbul olması üçün birinci dua Allaha olmalıdır. İkincisi isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua etməyi necə öyrədibsə,
o cür etməli.
Yəni Quranda və hədislərdə o cür eləməliyik. Demək ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem etmədiyi bir şəkildə və yaxud Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri etmədiyi bir şəkildə duanı etsək, bu dua demək ki, qəbul olmayacaq. İndi o məsələ inşallah toxunacaq.
İnşallah.
Deməli, birinci şərt nə oldu? Dua
ixlaslı olmalı.
İxlaslı olmalıdır. İkinci şərt, bayaq indi gəldik həmin məsələ. İkinci şərt odur ki, dua şəriətə uyğun şəkildə olmalıdır. Yəni, nə deməkdir? Yəni, dua, sözsüz ki, insan dua edəndə duasının qəbul olması üçün müəyyən bir vəsilələr axtarır. Təvəssül deyirlər buna. Yəni, duanın qəbul olması üçün bəzi vəsilələr var, təvəssül var. Təvəssül deyirlər buna. Və bu təvəssül şəriətə uyğun olmalıdır. İndi isə baxaq görə şəriətə uyğun təvəssül nədir? Yəni, hansı təvəssül şəriətə uyğun sayılır? Bunlardan birincisi, Allahın ad və sifətləri ilə dua eləmək. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allahın gözəl adları vardır və Allahı bu adlarla çağırıb dua edin. Yəni, Allahın adları da Quran-ı Kərimdə və həmçinin hədislərdə gəlmişdir. Bu hədis, bu ad və sifətlər, adlar yüzdən çoxdur. Yüzdən çoxdur.
Və yəni, məsələn, dua əsasında insan Allahın adlarını zikr edərək dua etmək.
Bəli, Allahın adlarını. Yaxşı olar ki, burada hətta duasına uyğun adı seçsin.
Məsələn, ya Rəhmən, Rəhim, bəli. Mərhəmətli, rəhimli olan Allahın məni bağışla.
Mənə rəhm et. Ya Tavvab tövbəni qəbul et.
Bu cümə.
Ya Razzaq mənə ruzu ver.
Ruzu ver.
Və yaxud ya Vahhab mənə bəxş edir, mənə övlad bəxş edir və s. Bu demək şəriətə uyğundur. Və həmçində Allahın sifətləri ilə də dua etmək olar. Allahın, məsələn, Allahım sənin uca sifətləri ilə, hər şey əhatə edən rəhməti ilə, əzəməti ilə, yəni sifətləri ilə.
İzzətlər, qüdrətinə and olsun.
Bəli. İstəmək olar Allahdan. Bu birinci, yəni icazəli təvəssül. İkinci icazəli təvəssül, demək, bir insanın öz salih əməlləri ilə təvəssül etməsidir. Yəni, insan bir salih əməl görür, yəni duasından əvvəl, hansısa bir ibadət
yaxşı
üçün, bəli, Allah üçün bir ibadət edir və sonra Allaha dua edərək bu əməlinə görə ona, məsələn, Allah Taalanın nəyisə bəxş etməsini, nəyisə verməsini istəyir. Yəni, bu şəriətə uyğundur. Və yaxud imanına görə, necə ki, Əli İmran surəsində Allah da buyurur ki, Əlləzine yəqulunə, Əlləzine yəqulunə, Rabbənə innənə əmənnə, fəxfirlənə, zunubənə, və qinə azəbənə. Ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik, yəni bu əməldir, günahlarımızı bağışla və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Və ümumiyyətlə, burada bir şey qeyd etmək istəyərdim adı və sifətlər barədə. Bəzi adlı, bəzən insanlar çağıranda, Allaha dua eləyəndə Pərvərdigara
və yaxud
ey ulu tanrı,
Xudaya.
Xudaya, məsələn, belə şeylər istifadə edirlər. Bu olmaz. Bunlar qadağandır. Çünki Allah Taalanın belə adları yoxdur.
Bəli.
Və yaxud Rusya kimsə dua eləyir, o Boji. Aydındır. Amma sadəcə alimə deyilir ki, xəbər kimi, yəni məsələn, bir insan Rusça danışır və izah edir ki, Bog nas sazdal. Məsələn, Allah bizi yaradıb, Bog deyəndə Allah nəzərdə tutur. Bu icazəlidir. Yəni, xəbər kimi istifadə etmək olar bu sözləri. Yaxud Tanrı bizi yaradı və s. Amma dua məqamında, yəni çağırış məqamında, dua
istifadə
məqamında
etmək.
İstifadə etmək olmaz. Pərvərdigara və yaxud Xudaya və s. Ancaq Allahın hədisdə, Quranda və hədislərdə gələn
gözəl
adlarına istifadə etmək lazımdır. Bu ikinci. İkinci deməli, salih əməllərindən. Və üçüncüsü isə deməli, salih, yəni əməli salih, diri və qadir olan bir adamdan dua istəmək olar. Yəni, bu da icazəlidir.
Bəli.
Necə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in dövründə səhabələr gəlib Peyğəmbərimiz s.ə.v-ə deyərdilər ki, bizim üçün dua et,
dua et.
Və yaxud necə ki, məsələn, ən məşhur hədislərdən biri yağış hədisi.
Yəni, burada önəmli odur ki, diri insanla.
Bəli, diri olsun, həmçinin qadir olsun. Yəni, bəli, yanında olsun. Yoxsa, məsələn, harsa bir eşitmir səni, səni görmür. Necə ki, bəzi sufilər, məsələn,
bəli,
öz şeyxlərini
huzuruna çağırırlar.
Şeyx onun yanında deyil, heç eşitmir, deyir ki, şeyxin vasitəsilə Allaha təvəssül edir və s.
Yəni, burada artıq insan sanki o insana Allaha aid olan sifətlər
bəli, demək ki, hər şeyi
hər yerdə eşidən görən Allahdır.
Bəli. Deyirlər ki, şeyximiz hər yerdə eşidir, hər şeyi görür və mən artıq burdan dua edirəm, artıq o. Və bu da sözsüz ki, xurafatdır. Və icazəlidir, əgər bir insan, düzdür, bunun da əslində müəyyən şərtlər daxilində etmək lazımdır, bəli, yəni ümumi deyil. Bir insan, hansısa bir əməli salih insana, və yaxud bir insan həcə gedir və s. Bilir ki, orada həcdə Ərafada edilən dualar qəbuldur və yaxud bu insan özü də salih insandır, alimdir. Xahiş edir ki, deyir ki, mənim üçün dua et. Yəni, bu icazəlidir əslində. Amma burada bir məqama nəzər yetirmək lazımdır ki, bu həmən bax bu əməl, yəni başqasından dua istəmək, insanı duadan soyutmamalıdır. Yəni, öz, o insan, məsələn, qarşıdakini əməl salih görür, özünü aciz görür, düzümü? Və belə istəməklə artıq nə eləyir? Daha dua etmir. Daim elə həmən yəni, insanın yanına...
Özü rahat bir kimsə var, deyir, mənim yerim eləyəcək.
Bu bir növbisi nəyə oxşuyur? Məsələn, necə ki, şəriətimiz o da qadağan buyurur. Məsələn, mən də onu götürə bilərəm, qarşımda olan bir əşyadır. Sən də götürə bilərsən. Mən özüm götürmürəm, sənə deyirəm ki, o ver mənə zəhmət olmasın. Hansı ki, mən də durub götürə bilərəm, buna qadirəm. Və bunu da şəriətimiz bunu qadağan edib. Yəni, bir insan özü bir işi bacardığı halda başqasına tapşırması. Bu baxımdan bu icazəli deyil. Yəni, əgər insan sənə eyni dərəcədədirsə, eyni səviyyəli insandırsa, yəni alim deyil, yəni əməli salih insan deyilsə, yəni sən özün də dua edə bilərsən. Niyə özün o duadan məhrum edirsən? Bu bir. İkincisi, bəzən belə əməl qarşı insanın özü barədə yüksək fikirdə olmasına gətirib çıxarda bilər. Yəni, özünü müqəddəsləşdirir və s.
Övliya.
Bəli, övliya insanlar gəlir məndən dua istəyir və s. Yəni, bu fəsadları var. Belə bir, bu cür demək, fəsadları var. Ona görə də əgər bu şeylər yoxdursa, istəmək olar.
Amma ümumiyyəm odur ki, mən məsələn, hər hansısa bir salih qardaşıma deyə bilərəm ki, hər ziyarətdən gedirsən və yaxud da xəstən var, deyə bilərəm ki, mənə üçün dua eləyəm.
Baxmayaraq ki, sən özün eləsən daha yaxşı olar.
Özün daha yaxşı olar.
Amma icazəlidir. Yəni, qadağan da olunmur. Və bu, demək, təvəssüllərdən biridir. Və həmçində dua edən insanın öz ehtiyacını və zəifliyini, günahkar olduğunu bildirməsi də təvəssül növlərindən biridir, yəni səbəblərdən biridir ki, möhtac olduğunu bildirirsən. Və növbəti, demək, şərtlərdən biri, yəni duanın qəbul olmasının şərtlərindən biri, dua qəbul olunmasına tələsməmək. Yəni, bir insan Allaha dua edirsə, o bu duasının qəbul olmasına tələsməməlidir. Çünki Allahın sənin üçün seçdiyi sənin özün üçün istədiyindən daha xeyirlidir. Yəni sən məsələn nə istəyirsən, bir şey bir dünya nemətlərindən bir şey istəyirsən Allahdan. Düzdürmü? Allah Taala o neməti sənə gecikdirir. Allah daha yaxşı bilir ki, bəlkə o neməti sənə tez versə, bəlkə sənin üçün o şər olar.
Bəla olar.
Bəla ola bilər. Aydındır. Məsələn, bir insan tutaq ki, maşın istəyir Allahdan. Ola bilər ki, Allah Taala bunu sənə versə, tez versə bir hadisə baş verərdi. Amma Allah Taala sənə bunu gecikdirir və yaxud ümumiyyətlə vermir.
Elə insanlar olur, Eşən qardaş, görürsən ki, dua edirəm, niyə görə Allah Taala vermir mənə, halbuki mənim haqqımdır, mən istəyirəm onu. Səbirli olmalı.
Sənin haqqındır, ancaq Allah Taala səni sevdiyindən verir. Yəni, bir insan, dua edən insan həmişə bilməlidir ki, onun duası heç vaxt boşa getmir.
Hədər gedmir.
Hədər gedmir. Necə ki, hədisdə inşallah qeyd edəcək, Allah Taala buyurur ki, Peyğəmbərimiz səsən buyurur ki, qul dua etdikdə Allah Taala ona o duanın əvəzinə üç şeydən birini verir. Əgər xeyirlidirsə, duasını tezləşdirir.
Bəli.
Yox, əgər xeyirli deyilsə, o zaman onu müqabilində ona qiyamət günü savab yazır. Və ya ona həmən dua qədər, yəni duanın etdiyi dua qədər ondan bəlanı, başqa bəlaları uzaqlaşdırır. Yəni, hər bir halda dua boşa getirir.
İtmir.
İtmir. Ya özü əgər xeyirlidirsə, ona özü hasil olur, ya savabı yazılır, qiyamət günü yazılacaq, ya da ki, bəla uzaqlaşdırılacaq. Və onu görə tələsmək lazım deyil. Və demək lazım deyil ki, niyə gecikdi duam, niyə qəbul olmadı və insan belə dedikdə ümidsüzlüyə qapanır və duanı tərk edə bilər. Necə ki, səhih bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, duasının qəbul olunmasına tələsməyən və mən dua etdim, amma dua qəbul olmadı deməyən kəsin duası qəbul olar. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qul tərkibində günah və qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi olmayan dua etdikcə və duasında tələsmədikcə etdiyi duası qəbul olar.
Subhanallah. Yəni onda duanın özü də yəni xeyir olmalıdır. Yəni sən dua eləməməlisən ki, mən filan kəs ölsün və yaxud da qohumluq əlaqələri kəsilsin.
Bu şərtlərdən biridir gələcək ilə. Dua edərkən xeyir istəmək növbəti bayaq qeyd elədiyin növbəti şərtimizdir. Daha doğrusu bəli şərtlərdəndir ki, qohumluq əlaqələrini kəsən və ya günah olan bir dua istəməməlisən. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər hansı bir müsəlman tərkibində günah və qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi olmayan bir dua edərsə, Allah ona üç şeydən birini verər. Bayaq qeyd elədiyimiz kimi.
Bəli.
Ya istədiyini ona bu dünyada verər, ya ona verəcəyini axirət gününə saxlayar, ya da etdiyi dua qədər başına gələn müsibəti ondan uzaqlaşdırır. Və sahabələr bu vaxt sual deyirlər ki, ya Rasulullah, elə isə duaları çoxaldaq. Və Allah da buyurur ki, Allah da çox verəndir.
Subhanallah. Yəni çoxaltdıqca Allah da verəcək.
Bəli, başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yer üzündə elə bir müsəlman yoxdur ki, qüdrətli və əzəmətli Allaha günah və qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi olmayan bir dua etsin, Allah da onun istədiyini verməsin və ya etdiyi dua müqabilində ondan şəri uzaqlaşdırmasın. Həmçinin digər şərtlərdən biri də Allah barədə yaxşı zəndə olmaq. Yəni, bu da bir növ elə əvvəlkiyə qayıdır. Yəni, Allaha barədə yaxşı zəndə olmaq o deməkdir ki, yəni, qəti şəkildə bilmək ki, Allah Taala mənim duamı verəcək.
Bəli.
Və ya verməyibsə, demək ki, bunda
yəni,
bir
ümidsiz olmaq.
Bəli. Və bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qəlblər bir qab kimidir. Biri digərindən daha genişdir. Ey insanlar, Allaha dua etdiyiniz zaman onun qəbul olunmasına yəqin inanaraq dua edin. Çünki qafil qəlblə dua edən qulun duası qəbul olunmaz. Qafil yəni xəbərsiz.
Yəni dua edəndə, eşən qardaş, onda yəni qəlbin qafil olmaması üçün insan həm dua edəndə, həm dili, həm də qəlbi də düşünür. Yəni dilinlə deyirsən, amma qəlbin başqa yerdə.
Bəli, bəli. Bu çox önəmli şeydir ki, yəni dediyini bilməlisən. Düşünməlisən və istəməlisən.
Bəli.
Və həmçinin də başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən qulumla mənə qarşı olan zənninə görə davranıram. Yəni mən qulumla mənə qarşı necə zənn edərsə, o cür də onunla davranıram. Yəni əgər insan zənn edərsə ki, Allah mənim duamı qəbul edəcək, demək ki, Allah ona o cür də davranacaq. Həmçinin qəlbin ayaq olması bayaq qeyd elədin. Çünki qafil qəlbdən Allah təala duanı qəbul etmir. Necə ki, hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bilin ki, uca Allah ayıq olmayan, yəni dilin nə dediyini anlamayan, qəlbdən edilən duanı qəbul etməz. Başqa bir şərt yemək və geyiminin halal olması. Bu da çox önəmli. Duanın qəbul olmasının.
Yəni, insan yeməyini içməyinə fikir verməlidir.
Bəli, bəli. Yəni, insan, ümumiyyətlə, insan əgər duası qəbul olmursa, əslində duaların qəbul olunmamağının hikmətlərindən biri budur ki, Allah təala qulu özünə qaytarır. Yəni, duan qəbul olmursa, dərhal, belə deyək, deməkdən ki, niyə verilmədi və s. bir özünə qayıt. Bəlkə səndə elə bir səbəblər var, elə bir günahlar var ki, bu günahlar mani olur.
Bəli.
Və onun qədər alimlər deyir ki, qulun duasının qəbul olmamasının hikmətlərindən biri budur ki, Allah təala onu özünə qaytarır. Ki, yəni bir nəfsinə qayıt, özünü hesaba çək. Çünki duanın qəbul olma şərtlərindən biri də insanın yediyinin və həmçinin də geyindiyinin halal olmasıdır. Yəni halal qazancdan olmalıdır.
Bəli.
Və haram olması isə nədir? Duanın qəbul olmasını maniyədir. Necə ki, uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Allah yalnız müttəqilərdən qəbul edər. Yəni, ondan qorxanlardan qəbul edər. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həqiqətən Allah pakdır və yalnız pakı qəbul edər. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müsafiri vəsf edir.
Bəli, bəli.
Deyir ki, bir müsafir səfərdədir. Üst başı toz içində, başı dağınır, saçları dağınır, əllərini qaldırıb göyə, ey Rəb, ey Rəb deyə dua edər. Halbuki yeməyi, içməyi, geyimi və qidası haramdır. Beləsinin duası necə qəbul olar? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Və sonra növbəti şərtlərdən biri də, əslində bunu ədəb də demək olar, dua edərkən səsi ucaltmamaq. Həmçinin duada həddi aşmamaq. Bunu da qeyd eləmək lazımdır.
Bəli.
Yəni, duada həddi aşmaq nədir? Duada həddi aşmaq odur ki, çox xırdalığa getmək. O necə ki, sahabələrdən biri oğlunun belə dua etməsini eşidir. Allahım, mən səndən cənnətin sağ tərəfində ağ bir ev istəyirəm. Sahabə oğluna deyir ki, ey oğlum, dua edəndə həddini aşma. Qətiyyət istə Allahdan.
Bəli.
Burada ki, həddi aşmaqdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, mən deyir, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini eşitmişəm. Elə mənim ümmətimdən elə bir qövm gələcək ki, onlar təharətdə və həmçinin də duada həddi aşacaqlar. Və oğlunu çəkindirir. Və bu da duanın qəbul olmasına maniyələrdən biri, şərtlərdən biridir ki, demək, həddi aşılmamalıdır. Başqa bir mövzumuz duanın ədəbləri.
Bəli.
Qısa olaraq qeyd edəcəm. Duanın ədəbləri çox önəmlidir. Çünki insan duanın ədəblərini yerinə yetirərsə, bu həmin duanın qəbul olmasına daha çox demək ehtimal olur. Birinci dualardan ədəblərdən biri dua edərkən dəstəmazlı olmaq. Qısa olaraq qeyd edəcəm. Çünki dəstəmazlı olmaq, dua ibadətdir. Bayaq qeyd elədiyimiz Bəli. Kimi insan dəstəmazlı olması daha yaxşıdır.
Yəni, bunlar vacib deyil.
Yox, bunlar ədəblərdəndir. Yəni, daha yaxşı olar Bəli. Ki. İkincisi, dişləri misvaqla təmizləmək. Bu da səbəbdir. Qibləyə yönəlmək. Qibləyə yönəlmək üzrə vacib deyil, amma necə ki, hədisdə gəlir, Bədr döyüşü günü Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklərə baxdı və onların çox olduğunu gördü. Və əlini qaldırıb qibləyə dönərək, demək, əllərini qaldırıb və Rəbbini çağırmağa başladı.
Hı.
Həmçinin əlləri qaldırmaq bu duanın ədəblərindən biridir. Ümumiyyətlə, duan əlləri qaldırmaq barədə istəyərdim bu mövzuda biraz dayanaq. Çünki ən çox verilən suallardan biridir. Ümumiyyətlə, alimlər qeyd edirlər ki, əlləri qaldırmaq barədə, yəni harada qaldırmaq olar, harada qaldırmaq olmaz, Bu barədə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərinə fikir versək, 3 cür hədis, 3 növ hədislər gəlir.
Dua zamanı əllərini açmaq.
Birinci bəzi hədislərdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dua etdiyi və duada əlini qaldırdığı gəlir. Məsələn, Arafada, Arafa günü. Və yaxud ümrə edəndə və yaxud həc edəndə Səfa Mərvə dağlarında. Və yaxud yağış istəyərkən, yəni Allahdan yağış istəyərkən, yəni bunlar demək Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu yerlərdə əlini qaldırıb. Və belə yerlərdə əgər əlini qaldırıbsa və biz də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olaraq bu yerlərdə əli qaldırırıq. Hətta alimlər qeyd edirlər ki, 100-ə yaxın yer gəlir. Yəni duanın qəbul əllərin qaldırılması var. Bu birinci. İkincisi, elə yerlər var ki, elə hədislər var ki, o yerlərdə həmin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dua edib, amma duasını əllərini qaldırmayıb.
Dua zamanı əllərini
bəli, qaldırmayıb. Bəli, konkret məsələ gəlib ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dua etdi və əllərini qaldırmadı. Və belə hallarda biz əllərimizi qaldırmırıq. Qaldırmaq düzgün deyil. Və bunlardan biri də məsələn təvaf edərkən. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dua edib, amma əllərini
Kəbəni təvaf edərkən qaldırmayıb.
Üçüncüsü isə elə hədislərdir ki, o hədislərdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dua etdiyi gəlib, amma əlinin qaldırıb qaldırmaması barədə bir məlumat yoxdur. Belə olan hallarda biz demək, deyirik ki, duanın əlləri qaldırmaq sünnədir. Yəni, müstəhəb duanın qəbul olma ədəblərindəndir deyən, bəzən əlləri qaldırmaq yaxşıdır.
Yaxşıdır.
Bəzən. Həmişə yox. Və belə yerlərdə misal, məsələn, fərz namazlarından sonra. Hədis gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, duanın qəbul olan yerlərindən biri də fərz namazlarından sonradır. Amma əlləri qaldırıb qaldırmamaq barədə bir şey gəlməyib. Ona görə də bəzən qaldırmaq olar, amma daimləşdirmək, demək, düzgün deyil. Və bu barədə hədis, yəni əllərin qaldırılması barədə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, həqiqətən Rəbbiniz həyalıdır və səxavətlidir. Qulu əllərini ona uzadarsa, onları boş qaytarmasına utanar. Yəni Allah Taala həyalıdır və əgər qul əllərini ona qaldırırsa, onu boş qaytarmağa utanır, yəni qaytarmır. Bayaq qeyd elədiyimiz kimi ya duanın özünü verir, ya axirətdə saxlayır, ya da şər uzaqlaşdırır. Və keçək başqa bir məsələyə. Dua necə, əllər necə qaldırılır duada?
Dua zamanı.
Bəli. Yəni, bu da çox sual verilir. Və biz yenə də hədislərə fikir versək, görədik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm 3 cür qaldırıb əlini duada. Deməli, birincisi, adi dua edərkən, deyirlər, bu, demək, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə gəlir ki, yəni əllər çiyin bərabərliyində və bir yerə bir deməli birləşdirilərək üzü, yəni insana tərəf və bunu belə də etmək olar, yəni içini, əllərin içini səmaya da qaldırmaq olar və ya özünlə bərabər də tuta bilərsən, yəni çiyin bərabərliyində. Və bu əsasən məsələn Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm belə duanı eləyib Səfa Mərvada, həmçinin qunut duası,
yəni fitr
namazında edilən qunut duası, Arafada və s. Yəni bu kimi yerlərdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dua edir. Və buna deyirlər adi, yəni dua, dua edərkən belə qaldırılır. İkincisi istiğfar duası, istiğfar edərkən, yəni bağışlanma diləyərkən və bu da şəhadət barmağını, yəni göyə qaldırmaqla. Əstəğfirullah və ya Allahdan bağışlanma diləməklə. Və bunu da Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm edib. Üçüncüsü isə buna deyirlər yalvarış və ya şiddət anında edilən dua.
Yəni bəla, müsibət.
Bəli, bəla, müsibət və yaxud daha çox hərisi ilə bir şey istədikdə və bu da demək əlləri bu şəkildə yuxarı qaldırmaq. Yəni daha çox. Hətta həmçinin yağış namazında Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm.
Bəli, bu hətta deyir səhabələr qoltuğun altını hətta görərdi.
Bəli, ağrı görürdü. Və ümumiyyətlə necə ki, Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua edərkən əllərini qaldırdı və mən onun qoltuğunun altını gördüm. Və burada bir şeyi diqqətə çatdırmaq istəyərdim. Bəziləri, hətta mən özüm də şahidi olmuşam, dua edərkən belə dua edirlər. Bu formada dua
yani, edin. Ovuc aşağı.
Bəli, ovuc aşağı. Bunu istedim aydınlığa gətirin. Deməli, ümumiyyətlə, bu barədə, yəni belə dua etmək barədə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən bir hədis gəlib. O da yağış namazında. Sahabə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm əllərini yuxarı qaldırdı və demək, əlinin üstü səmaya tərəfdir. Bəzi alimlər belə bir duanın, yəni icazəli olduğunu desələr də, bunu yağış namazında yağış və ya namazında. Şiddət, bəla üz verəndə etməyə icazəli görürlər. Yəni, adi namazda, dualarda etmək olmaz belə. Bəzi alimlər deyirlər ki, hədisləri cəm edir, deyirlər ki, belə etmək olarsa da, yəni icazə verirlər, bəli, bu yağış və ya bəla anında və ya şiddət anında etmək lazımdır. Yoxsa adi namazdan sonra, fərz namazından sonra məsələn belə etmək yəni, düzgün deyil.
Düzgün deyil.
Amma burada bir məsələ var. Bəzi alimlər deyir ki, ümumiyyətlə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm belə dua etməyib. Bunu sadəcə səhabə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin əlinin quruluşundan belə anlayıb. Çünki Peyğəmbərimiz əlini qaldırdı və o qədər yuxarı qaldırdı ki, fikirləsinizmə, əlin üstü sanki yuxarıdadır. Və o da səhabə də elə zənn elədi ki, bu üstü yuxarıda olmalı. Sadəcə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm o duanın demək şiddətindən, yəni həmçinin də əllərini yuxarı qaldırmağının yüksəkliyindən əli arxaya gedir və üst tərəfi demək səmaya oldu. Və onu görə deyir ki, İbn Teymiyyə bunu deyir və bir çox alimlər deyir ki, yəni bu Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm əlini qaldıranda əlinin olduğu bir vəziyyəti idi. Yəni bu o demək deyil ki, üst tərəfi yuxarı olmalıdır. Və necə ki, başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Davud rəvayət edib, səhih hədisdir. Demək, Malik ibn Yəsar radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim. Allahdan istədiyiniz zaman əllərinizin içi ilə istəyin, üstü ilə istəməyin. Əbu Davud rəvayət edib, səhih hədisdir. Yəni, bu hədis konkret dəlildir ki,
ovcun
əlin içi ilə, yəni belə etmək düzgün deyil. Sonra duanın ədəblərindən dua edərkən Allaha həmdlə başlamaq, yəni duanı Allaha həm səna ilə başlamaq və Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə salavat demək. Və hətta İbn Qeyyim deyir ki, Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə salavat demək duanın açarıdır.
Allah haqqı.
Yəni duanın açarı deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə salavat deməkdir. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə oturmuşdu, bir kişi daxil oldu və namaz qılmağa başladı. Və namazında Allahım məni bağışla və mənə rəhm et. Dedi. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ey namaz qılan, tələsdin. Yəni namazı qutarandan sonra. Və ona öyrədi. Deyir, namaz qılıb oturduqdan sonra Allaha layiqincə həmd et. Mənə salavat de, sonra Allaha dua et. Və sonra başqa bir kişi gəldi, Allaha həmd etdi dua edəndə. Peyğəmbərə salavat dedi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona dedi ki, ey namaz qılan, dua et, duan qəbul olar. Ona görə də hətta səcdədə də salavat demirlər. Deyir ki, Şeyx İbn Baz deyir. Deyir, səcdədə məsələn Allaha dua edirsən, salavat de. Yəni salavat deyə bilərsən. Başqa bir ədəblərindən dua edərkən günahkar olduğunu etiraf etmək. Necə ki, Yunus əleyhissalam La ilahe illa ən subhanaka inni kuntu minə zalimin.
Bəli.
Ey Allahım, səndən başqa ibadə layiq haqq məbud yoxdur, həqiqətən mən zülm edənlər oldum. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim bu dua ilə edərsə, Allaha dua edərsə, duası qəbul olar. Həmçinin duanın ədəblərindən biri də qısa, lakin çox mənalı sözlərdən, dualardan istifadə etmək. Çünki və bu da nədir? Quran və hədislərdə gələn dualardan istifadə
edir.
Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Allah təala ona bu xüsusiyyəti vermişdi. Yəni o qısa məzmunlu, demək, lakin çox böyük mənalı, geniş mənalı dualar Allah təala ona vermişdi, öyrətmişdi.
Yəni ən gözəl də Allah Rəsulunun dualarından istifadə edib söyləmək idi. Nəinki insanın özündən izad etdiyi.
Bəli, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Qısa və çox mənalı olan hədisdə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qısa və çox mənalı olan duaları sevərdi və ondan qeyrisini tərk edərdi. Yəni qısa və çox mənalı. Məsələn, Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar.
Bəli.
Ey Rəbbimiz, bizə bu dünyada da, ahirətdə də gözəl nemətlər ver və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Yəni burada artıq bu dünyanın və ahirətin gözəl nemətləri nədir? Hər şey. Dünyada gözəl nemətlər, ahirətdə gözəl nemətlər və yaxud Allahumma inni əsəluka minəl xeyri kullihi acilihi və acilihi. Ey Rəbbim, mən səndən bütün xeyri istəyirəm, həm bu dünyada, həm ahirətdə. Və əuzu bikə minəşşərdə kullihi, acilihi və acilihi. Ey Rəbbim, mən səndən, bütün şərdən sənə sığınıram, həm bu dünyada, həm ahirətdə. Və ya başqa bir dua, Allahım, mən səndən cənnəti istəyirəm və cənnətə yaxınlaşdıran əməlləri istəyirəm. Cəhənnəmdən sənə sığınıram, cəhənnəmə
aparaq əməllərdən sənə sığınıram.
Yəni çox Allahım, mən səndən bu dünyada və ahirətdə afiyət istəyirəm. Yəni bu artıq dünyada afiyət, ahirətdə afiyət. Yəni bundan başqa insan ahirətdə afiyət cənnətdir. Bəl. Afiyət.
Bəli, bəli.
Və bu qədər. Yəni duanın demək ədəbləri barədə qısa olaraq qəbul olan yerlərini də qeyd edeyim.
Bəli, sonra keçəcəyik suallara. İnşallah. Qardaşlarım, inşallah dinləyənlər, əziz müsəlmanlar, suallara cavablar veriləcək inşallah. Yəni, bir balaca səbirli olun və paylaşımları da çoxalın inşallah.
Duanın qəbul yerləri, olan yerləri. Birinci, azan verilərkən, azan və iqamə arası, səcdədə olarkən.
Səcdə ən mühümdür.
Bəli, ən mühümdür.
Çox vaxt bizdə insanlar görürsən ki, eşən qədər, bu şeyə bir aydınlıq gətirir. Məsələn, yazırlar ki, mən namazı qıldım, qutardım fərz namazdan. Fərz namazdan sonra əlavə səcdə edib dua edirəm. Olar yoxsa?
Yox, yox, yox.
Daha yaxşı
deyirəm. Ümumiyyətlə, səcdə ibadətdir.
Bəli.
Və səcdə ibadət olduğuna görə, səcdə müəyyən hallarda icazə verilib. Şükür səcdəsi, səhv səcdəsi.
Bəli.
Bir insanın namazdan xaric səcdə etməsi bidətdir.
Bəli, bəli.
Düzgün deyil.
Elə ən gözəli namazın səcdəsində dua etdi. Bəli. Namazın səcdəsində dua etdi.
Bəli. Sonra fərz namazlarının sonunda gecənin son üçdə birində, bu xüsusən bizim bu günlərə bəli. Çox aiddir. Yəni, əslində bütün günlərə, sadəcə Ramazan ayında, demək insan yaxşı olar ki, bax, buna qafil olmasın bu əməldən. Yəni, sübh namazından bir saat əvvəl durub,
bəli, bəli.
Yəni, işadan sonra qıldığı, məsələn, 11 rükət namaz, amma gecənin yarısı 3 rükət qılsa, və dua eləsə, yəni gecənin son üçdə biri. Çünki uca Allah, bildiyimizə görə hədisdə gəlir, gecənin son üçdə biri dünya səmasına inir və səslənir.
Bəli.
Ki, dua edən var mı, duasını qəbul edir. Bağışlama istəyən var mı, bağışlayın. Və onun görə də gecənin son üçdə birinə xüsusi diqqət etmək lazımdır. Sonra, cümə günü edilən dua, cümə günü duanın qəbul olan bir saati var. Bəzi alimlər bunu əsr namazından Məğrib namazı arası bunu qeyd edirlər. Ramazan ayında edilən dua, bayaq qeyd elədiyiz, əvvəl hədis,
bəl, bəl.
Orucluğun etdiyi dua. Qədir gecəsi, inşallah önümüz qarşımızdan Qədir gecəsi gəlir. Ramazanın son 10 gecəsi içində bir gecə var. Və bu gecədə edilən dua demək qəbuldur və bu gecə başqa gecələr, deməli, digər gecələrdən 1000 dəfə üstündür. Və sonda, demək, yağış yağarkən edilən dua. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, iki dua vardır ki, geri qaytarılmaz, azan verilərkən və yağış yağarkən
dua etmək.
Yəni, dua barədə bu qədər.
Aha. Allah sizdən razı olsun inşallah. Həqiqətən də dua mövzusu, yəni bunu
bilmirsiniz. Əslində geniş mövzudur.
Geniş mövzudur.
Bacardığım qədər.
Çox geniş bir mövzudur və hamının da belə deyək, ibadətlər içərisində insanların ən çox qarşılaşdığı bir ibadətdir. Ən çox hamı duadır. Allah sizdən razı olsun. Burada bəzi suallarımız var, deməli oruzla bağlı. Eşən qardaş, inşallah onları da səsləndirək. Deməli suallardan biri budur ki, qusmaq orucu pozur mu? Bilərək və yaxud da bilməyərək.
Deməli, qusmaq, əgər insan qeyri-ixtiyari, yəni özündən asılı olmayaraq qusarsa, bu oruca təsir etmir. Yəni, orucu səhiddir.
Səhiddir.
Yox, əgər müəyyən səbəbdən, yəni məsələn, Allah uzaqlısı zəhərlənmə baş verdi, yəni nəsə özünü narahat hiss elədi, özü-özünü qusturarsa, bu orucu batil eləyir və bir gün qəzası.
Qəzası, yəni qəzası bir gündür, 60 gündür.
Yox, yox, bir gün.
Növbəti sualımız, misvaqdan istifadə etmək olar mı? Və yaxud da diş pastalarından?
Misvaqdan da istifadə etmək olar, diş pastaları da olar. Sadəcə diş pastalarında biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, boğaza getməsin.
Getməsin. Növbəti sualımız ağrı kəsici iynə vurdurma və diş çəkdirmək.
Keçən dərsimizdə qeyd elədik, bəli, ağrı kəsici vurmaq olar, diş çəkdirmək də olar. Sadəcə ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, demək, o həkimin istifadə etdiyi dərmanlardan boğaza getməsin, yəni diş çıxardarkən də sahib.
Deməli, bir də burada soruşurlar ki, ətirdən istifadə etmək olarmı oruz vaxtı? Çünki olar. Onu vuranda o toz kimi belə...
Onun heç bir təsiri yoxdur oruca, o havadır, yəni ciyərlə alaqəli bir şeydir, bir şey yəni deyil. Boğazla.
Bəli. Növbəti sualımız, Əşən qardaş, ana öz yeməyinin dadına baxar mı? Baxa bilərim və yaxud da uşağa deyil yemək verir, baxmaq ki, istidir, soyuqdur.
Orucudur.
Orucudur, bəli, orucudur ana.
Deməli, orucudur insan ümumiyyətlə yeməyin dadına baxa bilər. Yəni, duzlu olub olmaması. Yəni, dilinə vurmaqla kifayətlənməlidir. Həmçində istidin soyuqluğunu bilmək üçün.
Yoxlamaq olar.
Bəli, yoxlamaq olar, problem yoxdur.
Burada deməli bu günlər belə bir sual vermişdi qardaş mənə ki, biz mən oruç duram, bir qardaş da oruç duram, amma o qardaş orucdan, səhurdan sonra gün orta zöhrə kimi yatır. Mən deyir, yata bilmirəm. O elə bir belə çıxır ki, zöhrdə ayılırsa zöhrdən iftara qədər 5-6 saat edir. O 5-6 saat oruçdur. Mən deyir, əziyyət çəkirəm bütün gün oruç duram. Yəni, kimin savabı deyir necə olar da?
Valla düzü, ümumiyyətlə, kimin savabı çox olması bu Allaha aid olan bir şeydir. Yəni, biz bilmirik. Sadəcə belə deyə, bunu deyə bilərəm ki, nə qədər çox
vaxtlı
ibadətlə keçirsən, indi sözsüz ki, bu sübhdən sonra günortaya kimi yatan insan, mən belə başa düşdüm ki, bu gecələr deməli az yatır və ya yatmır. Tamam?
Bəli.
İndi əgər bu gecə vaxtını ibadətlə keçirirsə,
yəni səhura kimi ola bilər. Səhura kimi yatmır da
bu. Səhura kimi yatmır, ibadət edir. Belə halda sübhdən sonra məsələn yatması zöhrə kimi, necə ki son 10 gecədə demək olar ki bizdə də belə bir vəziyyət olur.
Bəli.
Amma əgər sözsüz ki gecəni boş-boş şeylərlə keçirirsə, mənasız şeylərlə və səhər də günorta kimi yatırsa, digəri isə yatmır. Aydındır. Yəni məsələ yatıb yatmamaqda deyil. Məsələ oyaq qalıb nə ilə məşğul olmaqdadır.
Nə ilə məşğul olmaq?
İbadətlə məşğul olursan mı? Elmlə məşğul olursan mı? Yoxsa otur məsələn bütün günü oyaq qal. Amma Quran oxumasan məsələn ibadətlə məşğul olmasan da. Yəni onun əsas olan demək ibadətlə məşğul olmaqdır. İbadətlə keçirmək.
Allah sizdən razı olsun inşallah. Növbəti sualımız qeybət, yalan danışmaq, söyüş söymək və s. kimi günahlar orucu pozur yoxsa yox?
Bu qeyd elədiyin günahlar orucu pozmur. Orucu pozmasa da, amma oruca xələl gətirir. Oruca xələl gətirir. Yəni, oruc tutmuş sayılırsan, üzərindən o vacib götürülür.
Bəli.
Amma, demək, sən savab qazanmırsan. Yəni, baxır, nə qədər yalan danışıb və s. etdiyi günahlara görə. Ona görə də necə ki, əvvəl qeyd elədiyimiz bir hədisdə, kim yalan danışmağı və yalanla əməl etməyi tərk etməzsə, uca Allahın onun yeyib içməsini tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur.
Deməli, bu günahlar pozmur, amma savabı
azaldır.
Savabı azaldır, bəli. Növbəti sualımız, deməli, sual verən soruşur ki, qadın oruç tutub, lakin, məsələn, iftara yarım saat, bir saat qalmış, heyz olur, hər ay olan da xəstəlik. Orucu axıra çatdırsın, yoxsa pozulur?
Hətta 5 dəqiqə qalmış belə heyz olubsa, oruc həmən gün orucu sayılmır və qəza etməlidir. Həmən günü
həmən günün bir gün qəzasını sorutacaq. Allah sizdən razı olsun. Ramazan kərim demək olarmı?
Demək, ümumiyyətlə, bəzi alimlər deyirlər ki, belə bir Ramazanı belə bir vəsf vermək, necə ki, Şeyh Fozan deyir, sabit deyil. Deyir ki, yəni düzgün deyil belə demək, Ramazan kərim.
Ramazan kərim.
Bəli.
Deməli, suallardan biri də ki, səcdələrdə, öz dilimizdə dua edə bilərikmi namazın səcdələrdə?
Edə bilərsən.
Fərz və yaxud sünnə, fərq etməz.
Əslində, yaxşı olar ki, hər bir insan bacardığı qədər sünnədə gələn ərəb dilində, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi duaları öyrənsin və bu duaları eləsin. Dedi ki, bayaq hədis qeyd edir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qısa mənalı, qısa məzmunlu, geniş mənalı duaları sevərdi. Çünki ərəbcə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi kimi, yəni Allahın ona öyrətdiyi kimi demək, sözü ki, mənasını başa düşərək, bu həmən duanın qəbul olunmasını daha çox demək, səbəb olur.
Səbəbdir.
Amma bilmirsə, çətinlik çəkirsə, təzədir, dilinə yatmırsa və yaxud ürəyində elə duası var ki, özünə xas olan bir duadır, edə bilər, bəli.
Rahat edə bilər.
Edə bilər, heç bir problemdir və bu onun namazına təsir etmir.
Və burada elə sual verilir ki, səcdələrin birinin həmin o duaya görə uzatmaq olar mı? Məsələn, obru səcdələrdən biraz uzun olsun.
Əslində, bütün səcdələrdə çalışmaq lazım dua eləmək, amma xüsusi olaraq bir səcdəni, məsələn, axırıncı səcdəni və s. daim dua üçün uzatmaq, yəni bu düzgün deyil. Hı-hı. Yəni bunu Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm eləməyib. Bütün səcdələrdə eləmək olar, yaxud bəzən birində elə, bəzən ikisində, ikincisində, bəzən axırıncısında, yəni daim eyni səcdəni götürüb, məsələn, sonuncu səcdəni məhz dua üçün uzatmaq, yəni belə bir şey gəlməyib Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm.
Allah sizdən razı olsun, əşən qardaş. Növbəti sualımız, 11 yaşı var uşağın, oruç tuta bilərmi?
Deməli, uşaqların oruç tutması onların həddi buluğa çatması ilə vacib olur. İndi bu 11 yaşlı, əgər qız uşağıdırsa, bildiyimiz kimi qız uşağının həddi buluğa çatması heyzlə bilinir. Əgər heyz olubsa, artıq buna vacibdir.
Bəli.
Yox, əgər olmayıbsa, tutması daha yaxşıdır. Yəni, tutsa, düzdür, vacib deyil ona. Sadəcə, öyrəşdirmək üçün, həmçinin ki, onlara savab yazılır buna görə. Həmçinin də namaz da, naqoy namazlarını da qılsınlar və yavaş-yavaş tutsunlar. Əgər çətinlik varsa, heç olmasa müəyyən günləri tutsunlar, əgər vacib deyilsə. Əgər oğlan uşağıdırsa, oğlan uşağın isə həddi buluğa çatıb çatmamağı onların gecə vaxtı, yəni cunub olmasından bilinir və ya qoltuq dibi və qasıqda tüklərin bitməsindən və ya 15 yaş. 15.
Yəni o əlamətlərdir.
15 yaşdan azdırsa əsasən bu iki şeyə baxılır. Əgər həddi buluğa çatmayıbsa, o zaman vacib deyil. Baya qeyd elədiyimiz kimi yaxşı olar ki, tutsun.
Allah sizdən razı olsun. Deməli növbəti sualımız Eşən qardaş, hərfləri də öyrənmişəm, yəni Quran oxumağa. Amma səhv oxuyuram. Yəni təzəlikcə öyrənirəm. Savabı varmı yoxsa problemdir bu cür oxumaq?
Demək, ümumiyyətlə hərfləri öyrənibsə hərflərin tələffüsünü düzgün deyilsə, sadəcə təcvid qaydalarında müəyyən səhvlər varsa, əlbəttə ki, savab qazanır. Savab qazanır və oxusun, davam eləsin. Əksinə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir, Quran oxuyarkən, Quranda çətinlik çəkən, demək, bu iki qat savab qazanır.
Yəni, əziyyət mi?
Bəli, əziyyət iki qat savab qazanır. Amma bir məsələ var ki, mütləq, yəni Quranın hərflərini öyrəndikdən sonra mütləq bir Quranı oxuya bilən, yəni Quranı bilən bir adamın yanında o onun səhvlərini düzəltməlidir. Çünki tək mümkündür. Necə ki, Şeyx Albani qeyd edir, deyir ki, ola bilər insan Quranı öyrənər, oxuyar, əzbərlər, hətta bitirər, amma düzgün oxumadığı səbəbindən günah qazanır və s. Yəni düzgün tələffüz etməlidir.
Etməlidir.
Burada bir şey qeyd eləmək istəyərdim. Keçən dərsimizdə mən bir şey qeyd elədim, bir hədis qeyd elədim.
Bəli, bəli, onu verəcəkdim o sualı sizə inşallah.
Düzü bu da duanın qəbul olması ilə əlaqəli bir şey. Duanın ədəblərindən biri də duanı təkrarlamaqdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem necə ki gəlir, 3 dəfə təkrarlayardı. Mən keçən dərsimizdə belə bir hədis qeyd elədim ki, Allah Taala duanı təkrar edənləri sevir. Əslində bu hədis, demək, zəif hədisdir, hətta Şeyx Albani uydurma deyir.
Uydurmadır.
Yəni, mən burada səhv eləmişəm. Yəni, bunu səhih bilib Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nisbət eləmişəm. Və ona görə də yəni, diqqətə çatdırmaq istəyirdim ki, yəni, bunun belə bir hədis yoxdur.
Ki, hədis
yoxdur. Sadəcə, mənası doğrudur. Yəni, dediyimin hədisin mənası budur ki, duanı təkrarlamaq müstəhəbdir, bəyənilir. Amma başqa bir hədisə görə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda dua edərkən 3 dəfə təkrarlayardı.
Allah razı olsun. Deməli, Eşən qardaşım, növbəti sualımız qadın deyir, dializ xəstəsidir, oruç tutmur və buna görə bilirik ki, kəfarə ödəməlidir. Lakin qadının özünün də zəkata ehtiyacı var. Yəni, zəkat düşən bir sinifdəndir. Nə etsin bu zaman?
Əgər imkanı yoxdursa, bu halda onun üzərindən həmən o kəffarə də düşür və heç də etməməlidir. Yəni, verməməlidir. Əgər imkanı yoxsa, verməməlidir. Çünki uca Allah hər bir insanı yalnız onun gücü çatdığını mükəlləf edir.
Bəli.
Yəni, gücü çatdığını tələb edir. Gücü çatmayanı tələb etmir. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem həcdə olarkən bir nəfər gəlir və bu Ramazan ayında, üstün, Ramazan ayında.
Bəli.
Ramazan ayında bir nəfər gəlir və deyir ki, ya Rasulallah, həlak oldum. Deyir, niyə görə? Deyir, Ramazan ayında yoldaşımla yaxınlıq etdim. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir, gözlə. Və bu məqamda, bu zaman vəhim nazil olur və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, 60 gün sərhat, dalbadal, yəni oruç tuta bilərsən, deyir, ya Rasulallah, 30 günü tuta bilmədim, yəni bu hadisə oldu.
Bəli, bəli.
60 gün necə tutum? Deyir, yaxşı, bir qul azad edə bilərsən, deyir, yox və deyir, gözlə. Deyir, otur gözlə. Oturur gözləyir və bu zaman Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zənbi xurma hədiyə edirlər. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna verir, deyir, get, bunu 60 kasıbı yedizdir, yəni kasıbları yedizdir. Və deyir, ya Rasulullah, mənim qaldığım kətdə, qəsəbədə, məndən kasıb heç kim yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onda gülür, gülümsəyir, deyir, onda apar, ye. Yəni bu dəlildir ki, yəni əgər insan imkanı yoxdursa, artıq
üzərindən götürülür. Allah sizdən razı olsun, eşən qardaş. Keçək inşallah burada verilən suallara. Deməli, sual verən soruşur ki, dəstəmaz alanda, buruna su alanda, burundan az miqdarda su olur ki, su qalır ki, yəni deyirsən, udursan. Olar yoxsa orucu pozmaz ki? Yəni bildiyim qədər dəstəmaz alanda gəlir, yəni bərk dartmayasan buruna suyu.
Ha, bəli. Ramazan ayında necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, deyir, buruna su alanda dərinə al, yalnız oruc olduğun hal istisna olmalıdır. Yəni oruc olan halda gərək buruna suyu çox dərin almayasın. Və əgər alıbsa və bu sudan boğazına gedibsə, o halda pozulur.
Pozulur. Bir gün qazası tutulmaz.
Bəli. Amma əgər yox, gelməyibsə, diqqətli olsun.
Ona görə gəlir dəstəmazda ehtiyatlı olsun. Deməli, növbəti sualımız. Burada qardaş Əbu Əsma deməli tağut barəsində soruşur. Tağut nədir və bəzi ayətləri zikr edir. Bu barədə qardaş inşallah ayrıca mövzumuz olacaq, orada danışacaq inşallah. Çünki indi Ramazan ayıdır və bu dua barəsində suallar çoxdur. İnşallah ki, sən səbirli ol, o barədə ayrıca dərslərimiz olacaq inşallah. Qeyd eləyəcəyim onları hamısını. Deməli, sual verən soruşur ki, Əs-salamu aleykum, Ramazan ayında bütün cinlər və şeytandan zəncirlə vurulursa, bu o deməkdir ki, Ramazan ayında heç vəsvəsə gəlmir. Bunu biz keçən dəfə izah etdik. İnşallah qısa olsa da deyin ki, indi yəni növbəti keçən dərsimizdə
hədisdə bildirilir ki, bəli, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bildirir ki, Ramazan gəldikdə cinlər və şeytanların şər olanları zəncirlənir. Yəni zəncirlənmə o demək deyil ki, onlar heç vəsvəsə verə bilmir. Sadəcə digər aylarda olduqları kimi fəal ola bilmirlər. Yəni, bu mənadadır. Amma vəsvəsə ola bilər, vəsvəsə olur və s.
Deməli, qardaş soruşur ki, salamu aleyküm, işanın vaxtı hələ girməyib, elə bilmişəm girib. İşanı da qılmışam, təravihlər də. Bir dənə vitr qaldı, neyinim deyir.
Təzədən qılmalı.
Təzədən qılmalı.
Çünki insan hətta namazın girməyinə bir dəqiqə qalmış belə, yəni namazı tez qılıbsa, bir dəqiqə, iki dəqiqə qalmış belə tez qılıbsa, namazı təzədən qılmalı. Çünki namazın şərtlərindən biri vaxtın daxil olmasıdır.
Yenidən qılsın. Salamu aleykum, Eşən qardaşın Quran dərslərini izləsək, Quran oxuya bilərikmi?
O, mənim Quran dərslərim yoxdur.
Ərəb dili var dərsləri.
Ərəb dili var. Və həm də Quran, mən həmişə qeyd edəmişəm, mənim sahəm deyil. Yəni, mən özüm də öyrənirəm, məsələn, yeri gələndə. Bu barədə, yəni, mütəxəssislər, Useyd qardaşımız var, Abu Xalid, İsmail var, yəni onların icazəsi var, rəsmi olaraq alimlərdən icazə alıblar və onlara müraciət eləsinlər.
Deməli, növbəti sualımız, oruc ikən misvaq istifadə etmək olar, yaxud misvaqın qoxusu, dadı, suyu. Bu suala cavab verir.
Suyunu udmasın, çalışsın, çox udmasın.
Amma misvaqdan istifadə etmək olar.
Misvaq istifadə etmək olar.
Salamu aleykum, Allah sizləri sabit etsin. 70 yaşında nənəm var, dəvət eləyirəm, başa düşmür. Bütün günü vaxtını zay edir. Nə nəsiyyə edilərdir 70 yaşında?
Demək, davam eləsin dəvətə.
Dua etsin.
Dua etsin, həm də dəvət səbəblərdən tutsun, başı salsın, otursun. izah eləsin. Çünki insan öz ilk növbədə öz ailəsindən başlamalıdır dəvətə. Və necə ki, uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, Yə eyyühəlləzin əmənu qu ənfusəkum və əhlikum nəran. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi yanacağı daşlar və insanlar olan oddan qoruyun.
Bəli.
Və insan ilk növbədə öz ailəsindən başlamalıdır.
Bəli.
Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm baxırıq ki, bu şeydə bizə gözəl nümunədir. Öz əmisi, Əbu Talibi son ölüm anına qədər dəvət elədi.
Hətta ölüm anında da getdi yanına.
Gəldi yanına, bəli. Onu görə insan dəvət eləməlidir. Onun üçün, yəni, qəbul edib etməməyi sənə aid deyil. O, Allaha aiddir. Yəni, hidayəti verən
Allahdır.
Allahdır. Amma sən dəvət eləməyə davam elə. Və əgər görsən ki, başa düşmür, məsələn, əgər ədəbiyyatda marağı varsa, kitablar ver oxusun. Və yaxud yaşlı, çünki bəzən yaşlı insanlar az yəni yeni nəslin onlara bir şey deməsini özlərinə qəbul etmir.
Qəbul,
yəni, bəli. Belə olan halda başqa bir onunla həm yaşı olan və yaxud onun yaşına yaxın olan bir insanlardan istifadə eləsin. Qohumlarda varsa, qoy onlar vasitəsilə dəvət eləsinlər onu. Və biz də Allahdan istəyirik ki, Allah Taala hidayət versin ona.
Amin. Deməli, növbəti son, burada axşam zikirlərinin vaxtını soruşur, qardaş. Deyir ki, məğribdən sonra, yoxsa işadan sonra?
Axşam zikirlərinin vaxtı əsirdən sonra başlayır. Və hətta alimə deyir ki, məğribdən sonra da eləmək olar. Yəni, məğribin vaxtı çıxana qədər, yəni işaya girənə qədər.
Salamu aleykum, Allah barakatı. Bəqərə sürəsi 187-ci ax sap, qara sapdan seçilmə barədə olan hissəni izah edəyərdiniz.
Ağ sap, qara sapdan ayrılma seçilənə qədər deyir, yeyin, için, uca Allah. Kullu və şrabu həttə yətəbəyyənə ləkumul xeytul əbiyadu minəl xeytul əsvədi minəl fəcr.
Bəli.
Burada ağ sap, qara sap dedikdə, necə ki, hədisdə səhabə bunu düz başa düşmür bu hədisi. Səhəməsə Adi ibn Hatib olur. O elə başa düşür ki, burada ağ sap, qara sap dedikdə, özü danışır ki, deyir, mən bir ağ sap və qara sapı götürdüm və başımın altına qoydum və çıxardıb onu vaxtaşırı baxırdım. Gördüm, fərqlənirsə. Və gəldim Peyğəmbər s.ə.v-in yanına, dedim ki, ya Rasulullah, yəni mən belə edirəm. Peyğəmbərimiz s.ə.v deyir ki, elə olsaydı, yəni ağ sapla qara sap əgər sən dediyin kimi bu sap nəzərə tutulsaydı, o halda sənin balışığın altı çox genişdir. Yəni gecə, ağ sap, qara sap dedikdə, bu, deməli, gecənin qaranlığı və səhərin, yəni gündüzün üfüq, bu, deməli,
işığı
nəzərə tutulur. Yəni, dan yerinin sökülməsi nəzərə tutulur. Əgər sən onu başının altına, balışının altına qoymuşsansa, o zaman sənin yastığın çox geniş olmalıdır. Və gülür ona. Və sonra ona başa salır ki, yəni bu, ağ sap, qara sap seçilməsi ayrılana qədər dedikdə, yəni dan yerində, dan yerinin sökülməsi, yəni üfüqdə ağ xət əmələ gəlməsi nəzərdə tutulur.
Allah razı olsun. Sual verən soruşur ki, salamu aleykum, bəs səhurda hər hansı bir dua var mı? Səhurda hər hansı bir dua demək?
Bilmirəm, yəni səhurda xüsusi bir duanın olmasını mən də bilmirəm.
Yoxdur. İftarda var inşallah.
İftarda var bəli.
Allah razı olsun. Əşən qardaş, salamu aleykum, Allah barakatı. Dəstəmaz qüsul alarkən su bəzi yerlərdə quruyur, amma hər yerə su dəyərsən nə etmək lazımdır? Yəni, boşa çıxanır sualı. Hər halda qüsul alanda hər yer islanmalıdır.
Söz yox, yəni qüsul alanda hər yerə su dəyməlidir. Dəstəmazda isə, ola bilər bu demək istəyir ki, bir yerə, bir əzanı uyuyanda digər əza quruyur. Yəni, ümumiyyətlə, bu dəstəmaz alarkən dəstəmaz əzalarının yunması arasında olan məsafəni çox geniş, çox vermək olmaz.
Bəli.
Və o dərəcədə gecikdirmək olmaz ki, özündən əvvəlki əza qurusun. Və əgər istilik səbəbindənsə, hava istilik və s. Yəni, bu normaldır, yəni problem yoxdur. Şərt deyil ki, yəni dəstəmaz alam qutarana kimi bütün əzaların yaş qalsın.
Bəli.
Yəni, belə bir şey yoxdur. Sadəcə orada nəzərdə tutulan budur ki...
Məsafə qısa olmalıdır, yəni,
bəli, yəni iki əzanı yuyarkən çox vaxt itirmə, yəni çox məsafə vermə, bilə-bilə.
Deməli, Eşan qardaş burada sual verir və soruşur ki, üç cür salam forması, məsələn, salam demək, salamu aleykum demək, yoxsa əssəlamu aleykum, rəhmətullah, bərəkət. Yəni, birinci, hansı düzdür, hansı düz deyil?
En doğru olan, en doğru olan selamun aleykum da demək olar, əs-səlamu aleykum da demək olar. Yəni bu ən aşağı. Əs-səlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkət və s. Sadəcə salam demək olar. Alimə deyir ki, sadəcə salam demək olar.
Demək olar.
Bəli.
Hətta bildiyim qədər axşamın xeyir, sabahın xeyir. Yəni bu kəlmələrdən
söz yox, bunları salam kimi yox, yəni salamdan sonra istifadə etmək olar. Amma salam əvəzinə bu şeylər demək düzgün deyil. Yəni axşamın xeyir, sabahın xeyir. Salam verəndən sonra bəli, denə. Salam verəndən sonra bəli, denə. Amma salam salam vermədən birbaşa bunlara keçmək düzgündür.
Növbəti sual. Yatan zaman bir mədənin görürsən şirəsi boğaza gəlir. Oruc pozulmur ki?
Yox. Pozulmur.
Hər əsas çöldən içəri gəlir.
Bəli, bəli. Problem yox.
Gecənin 3-də 1-i dedikdə saat neçə düşür?
Gecənin 3-də 1-i dedikdə demək, məğrib namazı girən vaxtdan, çünki məğrib namazı girəndən artıq gecə girir. Ta süb azanına kimi, yəni dan yeri sökülənə qədər süb azanına kimi olan vaxtı üç yerə böləyib. Məsələn, gəlin bir günümüzlə hesablayaq. Bizdə məğrib nə vaxt? 8-in yarısı.
8-in yarısı girir.
Təxminən. Süb isə 4-də.
4-də.
Nə qədər edir 8-in yarısı?
Nə qədər edir?
Hesablayın.
9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 saat.
8 saat. 8 saatı götürək 9 saat. Biraz da çoxdur orada. 3 yerə bölürük 3 saat. Düzdür mü? Demək, süpe 3 saat qalmış. Və yaxud 2 saat yarım qalmış.
Aha, beləcə.
Demək, süpe 2 saat yarım qalmış. Demək, bəli, 2 saat 60... 2 saat yarım təxminən. Hı-hı. Saat yarımdan biraz çox, 40 dəqiqə.
Bəli,
bəli. Deməli, süpə 2 saat 40 dəqiqə qalmış, hardasa gecənin son işləri sayılır.
Allah razı olsun. Axşamınız xeyir, bilmək istəyirəm ki, oruclu hal olduqda spirtli içkiyə əl vurmaq orucu deyirlər pozur.
Yox. Spirt ümumiyyətlə, spirtli içmək qadağandır.
Bəli.
Haramdır. Sərxoş edicidir. Amma spirt bir maddə olaraq təmiz maddədir. Yəni, natəmiz sayılmır.
Hı-hı.
Təmizdir. Bu səbəbdən əl dəymək ona və yaxud spirtli, tərkibində spirt olan ətirlərdən istifadə eləmək və s. bunlar demək...
Orucu pozmur.
Heç insan özü ilə dəstəmaz almamalıdır və s. Oruca da heç bir aidiyyət yoxdur.
Yoxdur. Allah razı olsun. Sual verən soruşur ki, salamu aleykum, Allah sizə qorusun və sizə bərəkət versin. Ramazan ayınız mübarək. Evdə təravih qılanda, qunutda duaları ərəbcə, transkripsiyadan oxumaq, dua etmək olar mı oxuyaraq?
Olar. Heç bir problem yoxdur. Mənasını da başa düşsən. Lap yaxşı,
lap gözəl olar. Ətir barəsində sual verir. Dedi ki, yəni ətirin qoxusu pozmur inşallah.
Bəli.
Heç bir problem yoxdur. Deməli, sual verən soruşur ki, Salamu aleykum, rəhmətullah, bərəkətü. Bayquş deyirlər, ölüm quşudur. Düzdür mü? İnanmaq olar mı buna?
Xeyr, belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, buna deyirlər ərəb dilində tatayyur, yəni bədbinliyə inanmaq.
İşin nəhs gətirilməsi.
Bəli, işin nəhs gətirilməsi. Belə bir şey yoxdur. Şəriətimiz bizə belə bir şey buyurmuyor, bildirməyib. Və bayquş da adi digər quşlar kimi heyvanlardan biridir. Bunun heç bir yəni bu, uğursuzluqla heç bir alaqası yox.
Yəni bu ona bənzər ki, qarşımdan pişik keçdi.
Qara pişik məsələn.
Gecə güzgüyə baxmaq olmaz, dırnaq tutmaq olmaz.
Elə şey yoxdur.
Boş
belə şey inanmaq əksinə düzgün deyil, şəriətə uyğun deyil.
Allah sizdən razı olsun. Növbəti sualımız. Deməli, atam namaz qılıb, sonra atıb indi. Namaz qılmır. Namazı çağıranda qışqırıb gedir. Bilmirəm, neyinim. Qorxuram, deyir atam üçün.
Yenə də bayaq qeyd edirəmiz kimi, səbirlə, təmkinlə, yəni atanın namaz qılmaması və yaxud hər hansı bir böyük günah etməsi yenə də sənin üzərindən atalıq atalıq haqqını düşürmür.
Bəli.
Yəni, övladın üzərindən atalıq haqqını düşürtmür. Atalıq haqqı hər bir halda övladın üzərində qalır. Və övlada da üzərinə düşür ki, atasını gözəl şəkildə onu davransın, gözəl şəkildə izah eləsin ona və dəvət eləsin.
Və indi Ramazandır, duaları çoxalsın. Bəli.
Duaların böyük
təsiri var. Qəlbini islamasın, hidayət versin.
Həmçinin, yenə bayaq qeyd edildiyim kimi, ola bilər atan səndən qəbul eləmir, başqalarından qəbul edir.
Allah razı olsun, şunadır. Салам алейкум, я вам пишу из Украины. Вопрос такой. Можно во время сажда, можно ли делать дуа или зикир? İnşallah dediği de yani bu
bari. Dua mozuna gelir.
Da. Dua da.
Zikirde ancak o zikirler ki bəli, o zikirlik secde yerine gelir.
Salamu aleyküm. Mən deyim, babam gilə qonaq gəlmişəm. 1-2 ay qalacam. Namazlarımı səfər qılım, yoxsa tam. Siz demişdiniz səfər qılın. Sonra Eşan Şəkərov dedi ki, 4 gündən çox qalarsansa tam qılınır.
Yəni bu mənim rəyimdir. Yəni yenə deyirəm. Yəni ola bilər başqa elm tələbələri başqa rəylər deyərlər. Yəni yenə deyirəm, rəylər çoxdur və bu rəylərdən biri idi. Yəni mən dediyim biri.
Bu səfər məsələsində rəylər çoxdur. Çox. Həddən artıq çoxdur.
Çox. Bəli.
Salam aleykum. Namazda səslə gülmək namazı batıl edirmi?
Bəli.
Qəhqəhə ilə yəni.
Bəli, bəli. Namazda qəhqəhə ilə gülmək, yəni səslə gülmək namazı batıl edir. Çünki namazda xuşunun olmamasına dəlalət edir. Və xuşu da çox önəmlidir. Lakin dəst namazı pozmur.
Salam aleykum. Xəstəlik səbəbilə bəzi əzalar cərrahiyyə yolu ilə alınır. Buna görə axirətdə cavab verəcəkmi? Yəni ki, ola bir ayaq kəsilir, nəsə belə bir şeydir.
Xəstəlik səbəbindən?
Məsələn, orada söyləyən birini kəsirlər.
Yox, əgər xəstəliyə səbəb sən olmuşsansa, yəni xəstəliyə səbəb sən olmuşsansa, o halda sözsüz ki, cavab verəcəksən. Allah sana deyir ki, vələ təqtülü ənfusəkum. Bəli,
siqaretə
özünüzü gülüyor. Öldürməyin, özünüzü təhlükəyə atmayın. Əgər sən səbəb olmuşsan, siqaret çəkmişsən, siqaret sən ayağında tromb əmələ gətirib, ayağı kəsiblərsə, sözsüz ki, sən cavab verirsən.
Bəli. Allah razı olsun. Sual verən soruşur ki, mən orucam artıq 3 gün tuturam. Olar sahura durmadan gecə yiyib niyyətlənim yatmaq.
Olar sadəcə...
Məsələn, bu, bir də, iki də yedim yatdım.
Şəriətə müxalifdir. Şəriətə sünnəyə uyğun deyil. Yəni, sünnəyə uyğun. Sünnəyə uyğun olan odur ki, insan sahura yaxın nəsə bir şey yesin və ya içsin. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hətta bir qurtub su belə olsa belə için.
Yəni, ən azından yanova qoymasın, yemək durmaq istəmişsiniz.
Xurma çünki az, sahurda bəli, bərəkət var.
Bəli, sahurda bərəkət var. Deməli, sual verən soruşur ki, təravih namazı hökmən 8 rükət olmalıdır.
Təravih namazı, demək, 8 rükətə kimi, yəni 3 rükət vitri çıxsaq da, 8 və ya 10 rükətə kimi qılmaq olar. Çünki hər ikisi gəlib Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmdən. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm istər Ramazanda, istər qeyri vaxtlarda 11 və ya bir rəvayətdə 13 rükətdən artıq qılmazdı. Şərt deyir ki, 8 olsun. 2, 4, 6 nə qədər imkan olsa.
Qılsın.
Bəli.
Əziz müsəlmanlar, əziz bazılar, əziz qardaşlar, inşallah 2 sual da oxuyacaq. Bu ilə bitirəcək artıq 1 saat yarımdır. Dərsimiz gedir. Deməli, oruç tuturam, amma namaz qılmıram. Bu haqda məlumat verərdiniz.
Keçən dəfə danışdıq bu barədə. Demək, oruc, namaz, bunlar hamısı vacib ibadətlərdir. Hətta namaz orucdan da daha vacibdir.
Bəli.
Çünki, keçən dəfə qeyd elədiyi kimi, namazı qılmayan barədə alimlər arasında ixtilaf var. Hətta bəzi alimlər namazın qılmayanın İslamdan çıxdığını deyirlər. Onu rəyib ki, inşallah ki, əgər səhlənkarlıqdan qılmırsa, İslamdandır. Sadəcə...
Amma o rəyidə olan alimlər
bəli,
var.
Bu məsələnin yəni, böyük əzəmətliyinə qeyd edir. Namazın, bəli, namaz qılmamağın təhlükəli olmasına istəyirəm, yönəldim diqqəti ki, yəni, bəzi alimlər hətta belə deyirlər. Hətta alimlər deyirlər ki, namaz qılmamaq adam öldürməkdən, içki içməkdən belə namaz qılmamaq böyük günahdır. Və ona görə də yaxşı olar ki, fürsət deyilə namaz, Ramazan ayı, tövbə ayıdır.
Namaza da başlasın.
Namaza da başlasın.
Bəli. Çünki obur aylarda görürsən şeytan vəsvəsi daha çox olacaq.
Bəli.
Sonuncu sual, zövcənin haqqı yoxsa ananın? Hansı öndədir?
Əlbəttə ananın haqqı. Sözsüz ki, ananın haqqı.
İnşallah bir ayrıca bir ana haqqında dərs eləyərik.
İnşallah.
İnşallah. Allah sizdən razı olsun, Şəhin qardaş. Əziz müsəlmanlar, əziz bazılarım, əziz qardaşlarım, inşallah paylaşmağı unutmayın ki, daha çox müsəlmanlar faydalansınlar. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Rəbbimiz bu mübarək Ramazan ayında orucları tutub sona çatdırmağı bizə nəsib etsin. Amin. Bu gözəl ayda etdiyimiz ibadətlərimizi, tutduğumuz orucularımızı qəbul etsin. Bizləri fitnədən, bu əhlindən qorusun və bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda götürsün.
Amin.
Assalamu alaykum və rahmatullahi və barakatuh.